Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobroveče. Prema posljednjim podacima od COVID-19 preminulo je još 19 osoba. Koronavirus je potvrđen kod još 3341 osobe. Srbija je preko COVAX sistema do sada obezbedila 1.800.000 doze vakcina protiv virusa korona, a prve će stići do kraja decembra, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će uprkos epidemiji ekonomija Srbije u naredne 3 godine biti prva po privrednom rastu. Potvrdio je informaciju o uspehu mini Šengena, zahvaljujući kojem je pitanje dana kada će građani Srbije moći samo sa ličnom kartom da idu u Albaniju. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Reč je o još jednoj u nizu mera koje je država donela u borbi protiv virusa korona. Poslanici Skupštine Srbije prethodno su usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Rebalans predviđa 1.291 milijardu dinara prihoda, 1.774 milijarde dinara rashoda, deficit od 483 milijarde dinara i negativnu stopu rasta od 1%. Nadležni smatraju da je projekt Projektovani deficit ne ugrožava makroekonomsku stabilnost države i da će rast srpske ekonomije biti najbolji u Evropi. Fiskalni savet ocenjuje da će veliki izazov biti smanjenje, kako navode, rekordno visokog deficita predviđenog rebalansom. Koje su glavne ocene Fiskalnog saveta o rebalansu budžeta za ovo i preporuke za fiskalnu politiku u sljedećoj godini? Sagovornik emisije od 17:30 je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima od COVID-19 preminulo je još 19 obolelih. Koronavirus potvrđen je još kod 3341 osobe, od kojih je 151 na respiratoru. U Beogradu više nema mesta za nove COVID pacijente. Danas je zasedao krizni štab, na sastanku se razmatralo i uvođenje novih mera. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da na sednici nije doneta ni jedna mera, ali nije isključio mogućnost da budu usvojene i objavljene do kraja dana. Detaljnije Tijana Sibinović.
Danas je ponovo više od 3000 zaraženih u jednom danu. Od tog broja najviše pozitivnih, čak 41%, opet je u Beogradu. Na drugom mestu je Novi Sad sa 288 novih slučajeva, dok je treći Niš sa 122 pozitivne osobe. Pančevo postaje novo žarište i u posljednja 24 sata u tom gradu je registrovano čak 79 novozaraženih. U Beogradu jutros nije bilo slobodnih mesta za obolele od koronavirusa, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodaje da je otpušteno 250 pacijenata, a preko 600 je moralo da bude primljeno u bolnice u posljednjih 15 sati.
Niko nije ostao nezbrinut, ali jedan deo pacijenata ide u bolnice po Srbiji. Smederevo, Smederevsku Palanku, Požarevac i druge bolnice. Otvorili smo dodatne kapacitete, medicinu rada, reumatologiju pripremamo, bit će sutra o 19 časova spremna za rad.
Dan koji je za nama bio je najteži do sada i u KBC-u Bežanijska kosa, kaže direktorka te ustanove Marija Zdravković. Pregledali su oko 300 pacijenata, dok je ranije bilo oko 120 COVID pregleda. Ona je za televiziju Pink navela da su morali da zbrinu sve pacijente koji imaju pozitivan PCR test, ali i pacijente koji imaju izražene tegobe, a nemaju potvrđeno prisustvo virusa u organizmu. Puna je i klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, a 12 bolesnika je na respiratoru. U posljednja 24 sata bilo je 288 COVID pregleda, a tokom noći i dva smrtna slučaja, kaže zamenica direktora te ustanove Ivana Milošević. Upozorava da je klinička slika vrlo nepredvidiva i da može da se promeni u svakom trenutku.
Bili smo prinuđeni da pacijente šaljemo van Beograda, pacijenti su išli u Pančevo, u Smederevo. Ima naravno starijih ljudi, ali uglavnom je to radno aktivno stanovništvo, nepredvidiva klinička slika i u svakom trenutku pacijenti mogu da se pogoršaju, to zaista izgleda krajnje dramatično. Tako da svi oni koji su imali nekog svog bolesnog neka apeluju kod svih onih koji ne veruju koliko je situacija ozbiljna da se pridržavaju mere i da izbjegavaju svaki rizičan kontakt.
U Niškom kliničkom centru se na intenzivnoj nezi nalazi 35 COVID pacijenata, od kojih je 20 na mehaničkoj ventilaciji, kaže direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Radmilo Janković. Ističe da je u jedinici intenzivne nege na toj klinici angažovano skoro 50 lekara.
Više od 1100 najtežih pacijenata ovde je zaista bila specifična situacija, jer su niški anesteziolozi zbrinjavali najteže pacijente, veliki broj njih iz čitave, ne samo južne, istočne, već i zapadne i centralne Srbije. Koliko god da se spremate tokom svoje specijalizacije i edukacije za teške trenutke, niko nije mogao ni da sanja da ćemo biti izloženi ovakvom izazovu. Ovo je bukvalno onako ratna medicina, jedno masovno zbrinjavanje jako teških kliničkih slika. Dosta mojih kolega, 28 od njih se zarazilo lečeći pacijente. Neki su odneli zarazu kući, razboljevali su se članovi familija.
I u Vojvodini se značajno povećava broj obolelih. U Novom Sadu razmatraju uvođenje vanredne situacije. Direktorka infektivne klinike u tom gradu, Vesna Torkulov, kaže da klinička slika pacijenata nije nimalo laka.
Mi sada imamo trenutno u celom kliničkom centru u Vojvodini 16 pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji, velik broj pacijenata je na takozvanoj neinvazivnoj ventilaciji. U svakom slučaju, prilično je teška klinička slika. Mi smo uočili u ambulanti da pacijenti koji dolaze ovih dana su pacijenti koji su nedelju dana već otprilike kući bolesni, koji sad imaju pogoršanje i zato su primljeni na bolničko lečenje, ali zaista veliki broj pacijenata, mnogo veći broj, mnogostruko veći se leči kući u ambulantnim uslovima.
Zbog sve većeg broja zaraženih, proglašena je vanredna situacija u Vlasotincu. Broj zaraženih raste i u Pčinjskom okrugu. U domu za stare u Surdulici potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod još 10 korisnika i 5 zaposlenih.
Prve vakcine u Srbiju stižu do kraja decembra, jer je vlada još 18. septembra sa američko-nemačkim konzorcijumom Pfizer-BioNTech potpisala ugovor o isporuci 1.800.000 doza u narednih godinu dana, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. U direktnom obraćanju sa Andrićevog venca Vučić je rekao da se o isporuci pregovara i sa Kinezima i Rusima, ali da će vakcinacija početi tek pošto bezbednost potvrdi Republička agencija za lekove. Odgovarajući na pitanje novinara da li će krizni štab uvesti zabranu kretanja, predsjednik je rekao da polurešenja i zatvaranje od 6 do 6 samo štete ekonomiji. Poručuje da će uprkos epidemiji ekonomija Srbije u naredne 3 godine biti prva po privrednom rastu. Potvrđuje i informaciju o uspehu mini Šengena, zahvaljujući kojem je pitanje dana kada će građani naše zemlje moći samo sa ličnom kartom da idu u Albaniju. Vučić je na kraju rekao i da je dobio potvrdu od američkog ambasadora u Srbiji da će ta zemlja u potpunosti poštovati sprovođenje Vašingtonskog sporazuma. Prištini poručuje da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, zabeležila Marina Bajić.
Kako bi građane Srbije zaštitio od COVID-a na najbrži, a ujedno i najbezbedniji način, predsjednik Vučić je, kako kaže, još u septembru, zajedno sa vladom krenuo u potragu za vakcinom. Prva doza stiže do kraja godine.
Do sada smo preko COVAX sistema obezbedili za kraj ove i celo narednu godinu 1.800.000 doza. U ovom trenutku izgleda da će biti reč o Pfizer, BioNTech vakcini. Dinamika isporuke je 10.000 doza u decembru, 340.000 prvi kvartal, 500.000 drugi, 500.000 treći, 450.000 četvrti kvartal.
Pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima.
Sa Sinopharmom kineskim potpisali smo NDA 28. juna, još nemamo novina. Sa Rusima smo potpisali takođe 18. septembra NDA. Očekujemo uskoro da vidimo predlog ugovora, ali naravno to moraju naše zdravstvene vlasti da odobre.
Osim vakcine, tu su i mere kriznog štaba kojima je zadovoljan, s tim što je, kaže, imao jednu molbu, da zbog novih odluka ne trpi ekonomija.
Mi ćemo prihvatiti, svaka mera će morati da se poštuje koju ti ljudi donesu, jer zdravlje i životi ljudi su najvažniji. Ali mi moramo da čuvamo našu ekonomiju, zato sam bio uvek i ranije za neku vrstu policijskog časa, jer tad brzo izlečite sve za 14 dana. A to zatvaranje od 6 pa do 6 i tako dalje, ta polurešenja, samo štete ekonomije više, a veliki spas nam neće doneti.
Spas bi, međutim, mogao da bude u rastu investicija, o čemu je, tvrdi, pre obraćanja u predsjedništvu razgovarao na sastanku sa ambasadorima Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji.
Mi smo 2020. godini potpisali preko Razvojne agencije Srbije čak 20 ugovora. A ukupno se investitori obavezuju na ulaganja od 1,7 milijardi evra. Ali sad obratite pažnju na sledeći podatak. A to je da će zaposliti 6.815 radnika. To je gotovo dvostruko manje u radnicima nego 2019. Ali više nego dvostruko više u novcu. Šta to znači? Da sa radno intenzivnog dolaze kod nas kapitalno intenzivne kompanije i industrije, tehnološki i tehnički neuporedivo savršenije. Dolazi mnogo viši nivo. Po tome ćete vidjeti da će u naredne tri godine Srbija biti prva u Evropi. Prosečan rast u naredne tri godine, kako se to inače računa, bit će 3,1 u Srbiji, a prve sledeće zemlje bit će Irska i Litvanija sa po 2.
Sa ambasadorima Kvinte predsednik je razgovarao i o povezivanju regiona, a o tome je, otkriva, bilo reči i na jučerašnjem Sofijskom samitu. Navodi da je pitanje dana kada će izvanično biti potpisano da građani Srbije mogu u Albaniju samo sa ličnom kartom, a da će najkasnije za 2 ili 3 sedmice biti rešeno izdavanje jedinstvenih radnih dozvola.
Ukoliko se bilo ko od naših državljana nađe na teritoriji neki od tih zemalja, a potrebna mu je pomoć usled infekcije COVID-19, o trošku tih država bit će primljen i prihvaćen od njihovih zdravstvenih vlasti i obrnuto. Mi smo spremni, pitanje je samo trenutka kada će albanski premijer da nam javi potpisivanje konačno za ulazak sa ličnom kartom. Radimo na izdavanju jedinstvenih radnih dozvola i mislim da to možemo da završimo za, to je pitanje dana ili možda jedne, dve ili 3 nedelje, ne više od toga. Mi očekujemo da se Priština priključi već da u roku od 7 dana da nam se priključi, i ono što je važna informacija za vas, to je da je američki ambasador danas zvanično saopštio da Amerika u potpunosti ostaje pri sprovođenju Vašingtonskog sporazuma, strahovito važno za nas i za mini Schengen i za DFC, i gospodin Jovanović je u Beogradu. Tako da su to važne stvari za investicije i za dalji napredak Srbije.
Kad je u pitanju dijalog sa Prištinom, predsednik poručuje da je Srbija otvorena za dijalog kao i za kompromisno rešenje.
Ne treba našoj deci da ostavljamo zamrznuti konflikt, već da treba da radimo na kompromisnom rešenju. Ne znači da ćemo ga postići, jer za to je potrebno uvek da imate dve strane. Ali je veoma važno da radimo sve što možemo, da ne bismo taj zamrznuti konflikt ostavili našoj deci. Ono što je najvažnija poruka za nas, to je poruka mira i poruka dijaloga, poruka želje da nastavimo razgovore sa Prištinom i da razumemo da je najbolje moguće rešenje do koga se može doći ono rešenje koje možemo i moramo da postignemo kroz dijalog. I bolje da ga postignemo ranije nego da ga postignemo kasnije. U protivnom, može nam se dogoditi nekakav sukob. Dakle, potpuno sam uveren i siguran da će ljudi u Evropi to razumeti.
a uveren je i da će, kad su u pitanju unutrašnji izazovi, država izaći na kraj sa zadatkom koji je sebi postavila kao najvažniji. To su, podsjeća, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, u kojoj tvrdi neće biti zaštićenih.
U skladu sa tim dobio sam informaciju da su dvojica bivših predsjednika opština, doskorašnjih predsjednika opština iz Srpske napredne stranke jutros uhapšeni. Nadležno tužilaštvo i policija neka rade svoj posao, jer nikada ne sme da bude važno ko pripada koje političkoj stranci, već ljudi moraju da znaju da one koje biraju, da je njihova obaveza da budu u njihovoj službi i da rade za njihovo dobro. Što se organizovanog kriminala tiče, uveren sam da ćemo postići velike rezultate, upravo zato što znamo da mafijaške strukture nikada ne bi bile mafijaške strukture da nisu imale određene bočnu podršku od predstavnika pojedinih državnih organa. Vreme je da se to otkrije pa da se to vidi. Pošto sam se naslušao različitih priča o tome kako i na koji način kontrolišemo koju mafijašku grupu, sada ćemo da vidite kako lako, kojom brzinom, a teško svakako, da otkrivamo sve te mafijaške grupe, sve njihove mafijaške poslove i da vidite koliko ćemo i kakvih rezultata da imamo. I upravo zato je važno da idemo u čišćenje naših državnih organa i to je moja poruka. I dok se to ne istraži, dok se sa tim ne završi, neću biti zadovoljan.
U međuvremenu, iz Ministarstva unutrašnjih poslova stiglo je sledeće saopštenje. Policija je, kako se navodi, uhapsila 28 osumnjičenih da su počinili više krivičnih dela kojima su oštetili budžet Srbije za više miliona dinara, a među njima su bivši i sadašnji funkcioneri opštine Prijepolje, Arilje i grada Novog Pazara, kao i direktori pojedinih javnih preduzeća iz tih gradova. Kako je saopštio MUP, oni su uhapšeni u akciji usmerenoj na suzbijanje finansijskog kriminala i korupcije, a terete se da su počinili više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem i zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.
Sedamnaest je časova 22 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu izmena i dopuna zakona o zaraznim bolestima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, obrazlažući zakon, rekao je da se radi o još jednoj u nizu mera koje je država donela u borbi protiv koronavirusa. Izmenama zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera. Detaljnije Ida Maričić.
Ministar Lončar očekuje da će kazne delovati preventivno i poručuje da je cilj zaštititi 95% građana Srbije koji su se od početka epidemije ponašali odgovorno.
Za prekršaj za fizička lica od 50.000 do 150.000 dinara u slučaju nepridržavanja propisanih mera, kao i ako se na graničnom prelazu ne prijavi nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne javi nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje. Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primjene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odrede lice odgovorno za neposrednu primjenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primjenu mera lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primjenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života u vreme proglašene epidemije.
Prema njegovim rečima, predlogom zakona uobličava se pravni okvir za mere i procedure kojima će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija. Navodi da se u zakon uvodi kao kategorija i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz izolacija, zdravstveni nadzor u kućnim uslovima i lična zaštita.
Da rešenje o određivanju mere karantina koje izdaje sanitarni inspektor prema obaveštenju nadležnog epidemiologa predstavlja potvrdu o sprečenosti za rad zaposlenim licima dok mera traje, a za koje vreme im pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plata u skladu sa zakonom.
Ministar je i danas apelovao na sve da se pridržavaju predviđenih mera i tako zaštite sebe, ali i ostale u svom okruženju.
I da ispoštujemo da se privremeno samo odreknemo nekih stvari, a to su nepotrebni kontakti. Ljudi, ako imamo
pada nam rođendan, hajde da ga pomerimo, da ga odložimo za bolja vremena. Pa da li je moguće da ne može neko da živi zajedno ako nije napravio svadbu, da je pomeri za neko vreme? Pa da li je moguće da ako neko nije obeležio neku godišnicu ili nešto baš u tom danu, da se sruši ceo svet? Ja sam siguran da nije tako.
U višečasovnoj raspravi poslanici su podržali izmene zakona. Socijalistička partija Srbije nije nikad za kažnjavanje, ali nažalost u situaciji u kojoj se nalazimo predložene kazne su iznuđene, rekla je Vesna Ivković.
Jedini način da izdržimo ovo ratno stanje s virusom je da budemo disciplinovani, da primenjujemo mere zaštite, lične higijene i fizičke distance, bar dok nam ne stigne adekvatno medicinsko oružje.
Savez vojvođanskih Mađara podržava izmene zakona, istakla je poslanica te stranke Emeši Uri.
Jer smatramo da je to ono što je potrebno, da se ozakone mere koje su neophodne da bi se stanovništvo zaštitilo od epidemije.
I poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Muamer Bačevac najavio je podršku izmenama zakona.
Moram naglasiti, i to podlači, da smo mi zemlja koja među zadnjima uvodi ovakav vid sankcionisanja koji oni koji ne poštuju protiv epidemijske mere i svojim činjenjem ugrožavaju zdravlje drugih.
Predsjednik Odbora za zdravlje i porodicu Darko Laketić naglasio je da su izmene zakona bile neophodne.
Ne samo da raspravljamo o određenim protivepidemijskim merama, o njihovom usvajanju, već da svi zajedno proaktivno radimo na tome da te mere budu primenjive i primenjene u najkraćem roku.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, najavljujući podršku zakonu, apelovao je da se ne zatvaraju granice, jer kako je rekao, to bi bilo pogubno za našu ekonomiju i privredu.
Znači da mi donesemo odluku, otvorene su granice za investitore, otvorene su granice za sve one koji žele da dođu u Srbiju uz, ne znam, test kao što nama traže neki drugi, da ne bude stari od 24 ne znam koliko sati, i da na taj način imamo brži ekonomski razvoj i da prestignemo u svemu i one najjače države na svetu.
Na predložene izmene zakona nije stigao ni jedan poslanički amandman.
Prethodno su poslanici Skupštine Srbije usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Šta rebalans predviđa i koji su glavni ekonomski izazovi u ovoj i sljedećoj godini, sagovornik emisije U središtu pažnje za nekoliko minuta je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Sledi blok reklama i muzika, potom najavljeni razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jesiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri, uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Je časova 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila, naša današnja tema je ocena Fiskalnog saveta rebalansa ovogodišnjeg budžeta koji je danas usvojen u Republičkom parlamentu i preporuke za fiskalnu politiku u narednoj godini. Sagovornik emisije profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobro veče i hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče.
Šta pokazuje rebalans ovogodišnjeg budžeta, odnosno šta pokazuju vaše analize o deficitu rebalansa koji iznosi 483 milijarde dinara, odnosno 8,75% BDP-a? Koliko je zapravo budžet pogodila zdravstvena kriza?
Pa očigledno je značajno kriza pogodila budžet i najveći razlog za ovako visok deficit, to je oko 4,2 milijarde evra je taj deficit. On je rezultat pre svega ove zdravstvene krize, odnosno opravdane reakcije države na nju u smislu pomoći privredi i stanovništvu da efekti te krize ne dovedu do velikog pada proizvodnje i nezaposlenosti, što bi onda imalo i neke druge posledice.
Šta je planirano zapravo rebalansom po vašim analizama?
Pa rebalans je, to je sada drugi rebalans, u aprilu je bio prvi i sada ovaj drugi rebalans je napravljen da bi se u budžet uneli troškovi koji su u međuvremenu napravljeni ili će biti napravljeni do kraja godine, ali to je nekih novih 850 miliona evra rashoda i ti rashodi, to je sad već prvi problem sa rebalansom na koji je ukazao Fiskalni savjet, a to je da u samom rebalansu nije dobro objašnjeno na šta će ići ti dodatni rashodi, tako da imamo neke velike stavke kao što su neto budžetske pozajmice, to je 150 miliona evra, ne zna se na šta će to tačno otići, moguće da deo para ode na podršku SRB koja je pogođena ovom krizom, ali i generalno ne funkcioniše najbolje. Zatim tu se nalazi i 40 miliona evra subvencije za energetiku. Verovatno je to vezano za elektroprivredu Srbije. Takođe nije objašnjeno sa svim. Onda 100 miliona evra za ministarstvo odbrane. Možda polovina toga odlazi na COVID bolnicu. Takođe nije objašnjeno, kao nije objašnjeno ni šta je onih drugih 50 miliona evra odlazi. Najzad tu je i 35 miliona evra subvencije za saobraćaj. Verovatno je to aerodrom u Trebinju koji bi za pomoć izgradnje aerodroma u Trebinju. Najzad tu je 100 miliona evra kancelariji za javna ulaganja. Takođe opet nemamo objašnjenje za to. Očigledno je da je najveći deo izdataka, dobar deo izdataka vezan za krizu i za saniranje posledica krize ove epidemije, ali ovo je upravo jedna od mana ovog rebalansa u tehničkom smislu na koje je Fiskalni savjet ukazao, to je da on nije transparentan. Naime, evo, nabrojao sam
nekoliko vaših zamerki, da država nije dovoljno dobro objasnila.
Upravo tako, jel, radi se o tome da javnost i poslanici to znaju i onda da to ocenjuju, naravno onda bi mogli da tačno imamo odnos prema njemu.
Vi ste upravo na to pitanje transparentnosti ukazali, upozorili prilikom ocene prvog rebalansa u aprilu ove godine.
Da, upravo, tačno, jeste. I tada je taj rebalans mimo detaljna objašnjenja na šta odlaze sredstva, ali mi smo tada, Fiskalni savjet je tada, da kažem, imao razumevanje za to, mi smo upozorili da to nije urađeno transparentno, ali mi smo tako rekli da je to i razumljivo, jer je situacija bila kad je taj rebalans donošen stvarno krizna i vanredna i onda je moralo brzo da se reaguje i brzo da se pravi taj dodatak budžetu, tako da nije bilo opravdano ili je moglo da se razume zašto tada nije baš sve izlistano na što je potrošeno, ali tada smo isto rekli da bi onda dobro bilo da u sledećem rebalansu, a to je upravo ovaj, to bude lepo objašnjeno, međutim to nije i mislimo da je to značajan propust i nedostatak ovog predloženog rebalansa.
Smatrate da je ekonomski dobro što javne investicije u infrastrukturu nisu umanjene u krizi, već su zapravo rebalansom budžeta znatno povećane u odnosu na prethodni rebalans iz aprila?
Da, to je stvarno dobra vest. Generalno da je vlada uspela da održi nivo javnih investicija i to čak i da i da ih poveća, i to u odnosu na ono što je planirano, što je planirano na početku ove godine, dakle sa onim budžetom koji je donet decembra prošle godine. Znači taj budžet naravno je planiran za regularnu, za normalnu godinu, nije očekivao niko ovakvu eksploziju krize. U njima su predviđene značajne javne investicije u infrastrukturu, znači puteve, železnicu i slično. I onda kada je udarila kriza, moglo se očekivati da ta izgradnja, dakle, te infrastrukture, puteva, železnice i tako dalje, zastane, da bude ispod plana. I ono što je dobra vest jeste da je da se uspelo u tome da se održe te javne investicije, i one su čak i nešto povećane u odnosu na plan, a to je upravo za neke dodatne investicije koje su izazvane u zdravstvo, koje su izazvane direktno ovom krizom. Dakle, dobra je vest da su javne investicije u infrastrukturu, puteve, železnicu i slično održane na planiranom nivou uprkos krizi.
Profesore Petroviću, šta su uzroci povećanja deficita u ovoj godini osim zdravstvene krize po oceni Fiskalnog saveta?
Da, to je druga naša, da kažemo, zamerka. Kao što sam rekao, što ste rekli, deficit je visok, on u evrima iznosi 4,2 milijarde evra, i to je skoro 9% dohotka celog zemlje. I naše analize pokazuju da je možda od tih 4,2 milijarde evra skoro milijardu evra nije direktno bilo vezano za krizu, za ovu COVID krizu, i da su ti troškovi mogli da se izbegnu. Tu je pre svega trošak ovih 100 evra koji su podeljeni svakom građaninu zemlje, i to je iznosilo preko 600 miliona evra od 7,3% BDP-a. Mi smo se već oglasili kada je ta mera predložena. Fiskalni savjet je rekao da, i pokazao izne argumente, da to nije dobra mera ni ekonomski ni socijalno, jer ne cilja najugroženije delove stanovništva kome je pomoć bila potrebna i jeste potrebna, nego je bila linearna za sve i išla i onima kojima nije bila potrebna.
Dakle, vi ste smatrali da je ta pomoć trebalo da se usmeri samo najugroženiji?
Tako je, da se usmeri samo najugroženiji, za to i to umjesto tih 600 i više miliona evra, verovatno bi bilo dovoljno trećina toga da se postigne suštinski isti rezultat.
A koliko bi ta mera smanjila deficit, da je tako urađen?
Da, ukupno ono je, pa verovatno bi smanjila deficit za jedno 400 miliona evra. Znači, od ovog viška, da, za jedno 400 miliona evra, 200 miliona bi se podelilo od onih 600 miliona evra. Znači, da, to je iznos. Zatim tu je deficit kod nas su povećane i de facto subvencije i pomoć državnim i javnim preduzećima. To sam već nešto govorio, mada u ovom rebalansu nije transparentno. Znači, deo dodatnih sredstava očigledno će otići za Elektroprivredu Srbije, a deo će otići za pomoć Air Srbiji. Naravno, deo te pomoći za Air Srbiji je opravdan, sve aviokompanije su u krizi u ovoj pandemiji, ali deo je pitanje da li je opravdan. I poslednji deo koji takođe deficita, koji nije morao se desi, da je država unazad 5-6 godina, a i 10, dovoljno ulagala u zdravstvo.
Evo sada ulaže. I vi ste ocenili da je dobro što je država uspela da brzo reaguje na zdravstvenu krizu, usmeri znatna sredstva za ove namene. To je također jedna od vaših ocena.
Da, da usmeri znatna sredstva u zdravstvo. Ono što se je obećao jeste, i to je pozitivno. Ono što je problem, što je, i tačno je da unazad 2-3 godine država dovoljno dosta ulaže u zdravstvo, ali je problem što je pre toga taj sektor bio zapostavljen. Tako da još uvek mi, iako trenutno ulažemo dovoljno, mislim, trenutno, da kažem, dovoljno u godišnjem ili uporedivo, kao, a trenutno, znači u posljednje 2-3 godine, naše ulaganje u zdravstvo su na nivou onog u centralnoj istočnoj Evropi. Problem je što su zemlje centralnoj istočnoj Evropi ovaj nivo ulaganja relativno prema po stanovniku, taj nivo ulaganja su imale unazad 10 ili 20 godina. Mi smo taj nivo dostigli tek unazad 3 ili 4 godine. Zbog toga, iako je nivo trenutno na nivou centralnoj istočnoj Evropi, mi zaostajemo u ukupnoj opremi, bolnicama, relativno u opremi toga, tako da su naše ulaganja bi morala sada da idu iznad toga. Dakle, opet u jednoj rečenici, da, trenutno se ulaže onoliko koliko je relativno, kao i u centralnoj istočnoj Evropi, ali je to tek počelo se učiniti unazad 3-4 godine i zbog toga tu imamo zaostatak i zbog toga je sada u ovoj COVID krizi morala su dodatna sredstva da se za to izdvoje, što je dobro, ali to je onda to je povećalo ovaj deficit o kome govorimo.
Koliko će po oceni Fiskalnog saveta iznositi javni dug na kraju godine i šta je potrebno za, da kažem, preokretanje, rastuće putanje javnog duga u sledećoj godini?
Da, upravo ste u pravu stvar ukazali. Rezultat visokog deficita jeste preliva se na veličinu duga. I da završim sa deficitom i dugom, znači ovaj deficit koji je skoro 9%, ono 4,2 milijarde, to je 9% BDP-a, je znatno veći je nego prosječan deficit u centralnoj istočnoj Evropi koji iznosi 7,5%, a naše procene su da je on mogao da se ništa sa ovim merama, pre svega oko onih 100 evra, ali i pomoći državnim javnim preduzećima, da je on mogao da bude negde 6,5%, to je da bude ispod ovog deficita centralne istočne Evrope.
Izvinite, moram sad ovde samo da vas pitam. Zašto smatrate da je važno da treba da se poredimo sa zemljama centralne istočne Evrope, a ne sa razvijenim evropskim zemljama koje beleže još veće deficite?
Da, ovo je dobro pitanje, pošto se isto pitanje otvorilo
na sednici skupštinskog odbora.
Na sednici skupštine. Pa zato što naročito je to vidljivo kod duga. Evo, isto je pitanje i kod duga. I deficit i dug, naime, razvijene zemlje kao što su Velika Britanija, Amerika, Nemačka i tako dalje, mogu mnogo lakše da se i jeftinije zadužuju da bi pokrili svoj veliki deficit. To je odgovor na ovo vaše prvo pitanje, a isto tako plaćaju znatno niže kamate, to jest imaju znatno, zadužuju se po znatno nižim kamatnim stopama, tako da mogu da servisiraju znatno veći dug, naravno sve u relativnim iznosima. Prema tome, pogrešno je porediti se sa razvijenim zemljama. Ono što uporedilo, to je centralna istočna Evropa. Sledeće, to nije samo, ovo što sam sad rekao, nije to samo stvar ekonomske analize, gde sam sad pokušao da objasnim zašto zemlja kao Srbija ne može da se poredi i ne treba se poredi sa Britanijom, Francuskom, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkom i tako dalje. Dakle, to nije samo stvar ekonomske analize, to je stvar tržišta. Naime, tako i finansijska tržišta, to je što oni koji pozajmljuju, daju novac državama, različito gledaju Srbiju i slične zemlje od kada daju novac od Britanije, Sjedinjenih Država i Nemačke. I to je, naime, one su znatno opreznije već na dugu od nekih 60% za zemlje kakva je Srbija, da li će to ona uspeti da vrati, a komotni su da daju, ne znam, Americi, da pozame novac Americi, ako je dug recimo 120% da. Ili Japanu koji je skoro 200%. U tome je bitna razlika.
Kada govorimo o prognozama ekonomskih kretanja u 2021. godini, kako ocenjujete prognoze državnih i međunarodnih institucija? Na primjer, MMF prognozira rast BDP-a Srbije od 5%, Narodna banka Srbije od 6%. Čuli smo danas od predsjednika Vučića da će prema projekcijama Svetske banke Srbije u naredne tri godine biti prva u Evropi sa prosečnim rastom od 3,1%, a sledeće dve zemlje, Irska i Litvanija, sa po 2%. I to su, kako je rekao, ogromne razlike u odnosu na Hrvatsku, Švajcarsku, Italiju, Grčku.
Da, pa vidite, situacija je sa ovim COVID krizom krajnje neizvesna u pogledu ekonomske prognoze. Tako da te ekonomske prognoze su samo neki okvir koji je, generalno su prognoze okvir koji tek treba da se realizuje, a u ovoj situaciji kad imate pandemiju i ogromnu neizvesnost šta će se dešavati, to je tek ogromna neizvesnost. Prema tome, takvim prognozama treba ih shvatiti krajnje okvirno, ja ne bi davao minimalni značaj. Inače, postoji istorijsko iskustvo. MMF je Srbiji, kad je bila kriza 2008. je prognozirao 2009. u sljedeće tri godine će biti među najbrže rastućim zemljama, kao i sad ovo, a okrenulo se da je bila među najsporije rastućim zemljama. Prema tome, te prognoze stvarno praktično skoro da jedva išta znače, te trogodišnje prognoze.
Da.
Pođe prognoza za sljedeću godinu je krajnje neizvesna i tu treba biti krajnje oprezan. Tačno je da, a sve iza 2021. godine praktično nema nikakvu upotrebu i nema smisla uopšte o tome govoriti. E sad, i za 2021. godinu, kažem još jednom, to je dosta neizvesno i nije, može da se desi da stvarno Srbija raste i 5%, kako to kažete da predviđa MMF, što može isto tako se desiti da raste i 2%, jer je stvarno se ne zna kako će stvari sa krizom, pandemijom, da se razvijaju, kakav će to efekat da ima na zapadnu Evropu, a zapadna Evropa je naše glavno tržište, ako ona padne, pašćemo i mi. Tako da,
da.
Ono što smo mi predložili je da se ide konzervativno u prognozi, da se ne ide sa predviđanjem za 2021. većim od 4% i da se na osnovu te, a možda se veće bude 2%, a možda se veće bude i 6%, ali ajde, da se ide sa 4% rasta bruto domaćeg proizvoda i da se na osnovu te relativno konzervativne prognoze pravi budžet, znači koliko onda, ako toliko rastemo, koliko ćemo poreza prikupiti i onda koliko možemo da trošimo. Pa ako se desi u toku godine da se stvari okreću na bolje, pa stvarno rastemo 5% ili 6%, onda možemo na sredini godine rebalansom da povećamo te rashode i da se prilagodimo tom većem rastu. Zato što to predlažem zbog toga što obrnuto nije lako učiniti. Mnogo je teže ući sa optimističkom prognozom, recimo 6%, na osnovu toga planirati rashode, recimo za plate u državnom sektoru i odrediti koliko će porasti. I ako se to ne ostvari, taj rast, onda je praktično nemoguće da vi na sredini godine kažete aha, pa mi imamo manji rast proizvodnje nego što smo mislili, ajmo sad da smanjimo plate. I upravo to što sam sada rekao se desilo u 20. godini.
Šta je, kako ste vi rekli u izveštaju, najvažnije sidro za fiskalnu stabilizaciju?
Da, najvažnije sidro za fiskalnu stabilizaciju, za održavanje javnih financija u sljedećoj godini su stvari plate u javnom sektoru. Jer rast penzije dati zakonom, formulom, tu će biti, to je jedan veliki rashod, drugi veliki rashod su javne investicije, njih treba održati da budu velike. Povećaće se plaćanje za kamate za dug koji će porasti na 60% BDP-a. Prema tome, jedina stavka koja može da se kontroliše velika su rast plata. Stoga mi predlažemo da se sa rastom, da plate u javnom sektoru ne rastu sljedeće godine, 21. a da najviše rastu eventualno koliko i inflacija. Jer da se vratim na primjer iz ove 20. godine. U ovu 20. godinu ušlo se u budžet sa ogromnim rastom plata u javnom sektoru, 10%, a što je bilo i preko mogućnosti tada planiranog rasta BDP-a. Ono što se desilo, BDP umjesto da raste, pao je, a uprkos tome što ćemo imati pad proizvodnje, pad dohotka BDP-a zemlje u ovoj godini, vama plate ostale da rastu 10%. I sada te visoke plate koje su porasle, niste mogli da ih vratite, s tim visokim platama, relativno visokim platama za ovu zemlju i u odnosu na privatni sektor, to je više za 20%, sa njima vi ulazite u sljedeću godinu i zato je opravdanje da ih držimo niže. I onda bi još jednom ponovio, ne mogu da naglasim koliko je važno biti oprezan u predviđenju, prognoziranju rasta za sljedeću godinu, jer je tolika neizvesnost da je praktično nemoguće pogoditi i zato je bolje biti konzervativan. To je prvi stav. A drugi stav, mislim da ekonomski nikakvu vrednost nemaju prognoze duže od godinu dana za 22. i 23. To su prosto ovako najgrublje moguće procjene šta može se desiti, ali kao što sam rekao, one su uvek često demantovane i ja se na to uopšte ne bi oslanjao nikako kao argument za predviđanje koliko će Srbija moći da raste na srednji rok.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje emisije. Sa vama su danas bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.